On his first visit to the prophet,
Nen ave sigo ki wana prophet Joseph Smith ni sanga mbi tin kapitu. Akadi Joseph ave dan endona ngilo sika tu kuno wani okoya moronai. Endoni talai katale me wani tu tu nikolo. Kasati ko wa endona dada kame wana kalo me nada kapo koya. Rete alo ta na dama na rere ba kasama ta ko Joseph ave na ngona ngai tu kuni kino wa. Nengelo sin ni na rongane dana veir no pematin tu. Pematangali kenan di waso wasa. Nen dua na kinroa na rerei ki bei Joseph e baka puna me tokorua tata la moronai ni na bosa vinagataki ka bosa dhataki o koea me beira na tamata kedenga. Na bosa vinagataki Joseph Smith ai adho mai boma alua. Na bosa dhataki ai adho kusarawa. Apolao Joseph sa kantua tenisara mendoa na nguanetangani merangai kawaitaka ka paka ungeta merasa seba ki au ka paroti au. Ni tumbu bol ne tale tekini Joseph sabu kata langa kena na bagada da. Ena yamba kitol sa vulkawalu alo lambati mainan dua ni lawa lawa ni dona rau lua sa vulatura nga kamboro tu na matanra. Ni maiti ni botoi lebu tu na bol ni profita na bosa bina kataki kena bosa data ki Joseph esengai teki butiko. Enda donu limen da kurumbu ena nona bosa bagada da taki. Aba kato kaini apostolo Paulo me lielia kabele daki. Na nonde vakam bulan daw lumani, na lubin kalaw, abo to kay metamatan daw kana, en duwa nan daw matene, kathurumite aboro. Natura nga tukuna bay Joseph na nonde yada yado. Raida erna tarongan yada mo manialala kay burubura, iha erna pakalilei ko ko irna lilia, karna waraitiko na lubin yeli. Iha ko irna yalo sabsaba, ira sa buku kay ira sa ito papaturang, erna pakambauta, na ipakaro, era pakalunga taikina. Saba na buna e batarake na naturanga na bosa wadada me ba umuria na binaka. Ndua na buna, waya na be sanga-sanga bata kena be kani kalou, e baka utira na ndau baka sasanga garantina kena ndurunra me mbaleta ni saunitaro so. O Joseph Smith na profite ni bivalu simai. Na nona dhaka baka yalo e tegu butake na nonra wa rere mai na tamanda kena lubena kasala muria e bita batale na be siku balo malangi. E iaia ni dada koko e na ilinga ni kalou e na baka uti mai ni wala ni kalou tambu i vunau sa ayali ke na walu simai ni matambete. Na bimbi ni dada ka ni Joseph e ngandrea bai lebu tale mai na nabudabu idhe waka kilaka e ngandrea bikina menda wakata ki Joseph ke reabu wana kalou. Na bai taro waka yalo e nganita na bai sauni taro waka yalo mai wana kalou. Vunga be ira na waka tani taka na dhadhaka ni walu simai, era sianga ni waka mbota waka rao rawa, ni rabosa na tamata mai loma langi be ira na tamata burubura. Sianga ni rawa, era kaya, na peleti kaula, ama isolia ndo anangi losi, kapaka ndio taki mei na kukua ni kalou. Mei na tawa waka mbota ya, era sianga ni waka ndo ni ototolo sara waka ndindi ni Joseph, kanira rawa ni soa era sanga, mero waka tani taka kapaka mandua taka na mbula ni profita, kapaka dhadhala na kia ni tubaki. Enda sara rawa kong bimbi, nindua kandaw dokai Joseph tomanda, me baka nando kue mai na nona vei baka ndaitake, kangai baka lolo virata kana profita. Na bulidi ni lotu mai na matanda na kenandaw sorosoro wale, etuku na indona ngono Elda Maxwell, wakata kana baka taroing tiko i chutasa me kila i chisu baka matata. Erandaw tuku nira baka lebu dhake nandaw sorosoro wale kipe ikenda, me mbali tira, me na beka era lakota ni maikina. Atuku na chisu, wasa binaga beira sa ruka ki kemdou, kama sula kira sa bagalili kemdou, ka bagadadha ni kemdou. Menda sa ayala binaga ke beira sa bagaliwa i Joseph Smith. Ninda kila ayala manda ni okoena profita ni kalou. Ka ayala bagademu ni kakedeongo, e tukuna to manda o moronai, enondona ngona mbalawu. Menda sa sa usomi bagadaba ki nondona bagatataru mangusa, kasa kawa membalata ni tuk-tuk pe badada ni rongoda se wilika membalata na profita Joseph Smith. Kema me dingoma ena salandina kena taro ena yalo binaka. Meta ronga ni tuba ki nimbula i Joseph. Enda sa rauni wa siena vosa ni undolu. Kara kilei koe vakatamata. Kara solia na nonrambula membalata na dhagadaka abu keo koe meto ebutaka. O John Taylor kalo uvana wakapa. Mani lao lao abamate i Joseph. Adha uroka malua. O bagandindi na taka na mata ni kalou. ang ilosi kena tamata. Niyo Joseph pa indua na tamata binaka, dokay, kay wala-wala na dono. Kasa siyang ni wale way rana na ituba kinimbula raramba, kinimbula pa ito kay, kanyambula okoya, kamate, mebaka indua na tamata ni kolo. Sa rawan inda baka na numa, nando baka tataro, mangusa ni tukutuk ni interneti, e siyang ni tukutuk kina indua na upulo ni kandina. E so ni tukutuku, siya baka dapa sarana kena vei rawai, e siyang sarangan indina. Ipita nemba kisa awoti o wili kana me kisi na time, na itukutuku ka ripote taki, na kune ni indona iwala, ka kila kasa mitaki ni ai iwala, ni apola o Martin Harris, ka peita la tibata na itukutuku ni Joseph Smith, nemba leta na iwala i mamani. E so nele lute rambita na lute mba leta na iwala ya, e kanina rawa ni rambiu mbiu ba kusukusa. Ipita na vula imuri, era kunia na kena ndau, katusa naka nando lawa ki ni iwala, e pi pagadala i baka oti. Kona rei rei wata ronga na kila waka matata. Ni kao rongo adha, e ni tukutu keso. Ia e siang ni ndoa nubwa titingata ka nondre buwa dindina na profite ni kalou. Sa rao ni ndaba na numa, na ndoa buwa tataro. Ni so ni tukutu kumbali chosiava ni rendina. E na rei rei wata kila i wata ni taudoko. Kena nona ngona waka iko e kena hitu waki. Apa madala taka na puinde ongo Elder Russell M. Nelson. Akaya. Awa pengara bivuoli pa ndo ube wasaki kina matintu Amerika e na kena National Center for Disease Control e Atlanta, Georgia. Ndo na ngouna ni wara kovuoli na teksi me kotia ukena rara na wangabuka. Ni saadhaba ni membose. Awa pakande maalua toka e na veidho me wakilana katakata ni matinisinga ni mbere ni uleustali kina nraki matambata hii uta. Awa dhingoma maalua ndo na itamba e na meli. Ka taura ndo nando vetamba, vate kena ndo rei rai. E waka vole katataka na kaya ya wasara. Ka tomboka rao na nukunga une ni tiku maluwa voli ya na veidho. E rukuna koto kina ndo na vosa. Ndao ni veivosa ki kina matintu ena National Center. Andina na itamba. Andina na vosa. Ia na ndina waka ingataki me waka lebu-lebuwe ndo ni waka rei tekithala. And the singer in Butalevi in Donaka in Dina Membaleta in Donaka and the singer Mandani Kila Bakamatata. Sarawan in the Bono Numan and Dovatataran, your Joseph, sang in Tikundu and on the Visigan Inglosi. Ratobolana Vandin Tarani Voli Momani, Ketosa Tukunavaka in Dinasar and Yalaksum Mailo Malang in Donanglosi Nicolo, Capaco Torna Peletti, Emma Teketo, make it to Raida. Sarawan in the Bakanga Tatalan on Rabosa Bungatale. Sarawan in Reda in Duan and the Watataro, Mangusa, Nabata Tenico Speli Bolusimai. Me Vatukani the Galagan Turang of Wana Profita. Satuango is Sibia and Rosa Vulcalimon Undoli, Vavacos, Kawalso Vulcawalu, and the Colo to Eravata Vulitio Cospeli, Vuru Todoco. Saravasangaratico, a million in Elton Donenda, Meramurici Sucristo, Bulatagan Bula Ragaraqueso, Kawete Kiran Ramurubua, Casolian on Rangona Kenatalindi, and on Rabuke Sotali. A Cayo Chisu. A Sena Covinaga me watakarao no Wada, Sena Cauda me watakarao no Vua Evinaca. Dona Kileira and Vuandra. Era Vivon Rukai Nevo Madale Songo. Ia me ka kua ni waka nuni tō dhoka kina na ndo wata taro mangusa, me waka dhe na nono waka sangangara, me mbaleta nandina. Sanga ndreba na ndo waka mboto ya ndua, e ndua na pepaka ndeiteki waka yalo, me mbaleta ni lisi waka loo kena itu waki ni mbula ni profit o Joseph Smith. Ongo indina me mbaleta na kao tamata kete nga, na vei taro waka yalo, e nganieta na vei sauni taro waka yalo, mai vuana kaloo. Ena dona ngono wale tiu ngaongo ni wati kumene East Coast, aposa veo in dona do kolo tulisuma membalata in dona itokani, kasama ibele dekitu, eni tukutuku e vingoma membalata na profita o Joseph Smith. Rawa bebo saike na vidana ngona, kasama kame tiku telenga na pakatitinga wana do kolo tulisuma e na madhala ni bebo saike. Dina nga, awa baka nuinu itu, mena baka alongangata ke nona itokani waya. Awa kawa isara nona ibangin dina. Kemi nita dingu kena ngane ngu. Me waka salte kemi ni manda. En e senga ni rao ni abu keira taleso. Ke waka e senga to manda ni waka ndetaki na nomu waka mbauta. Vida na madha sa oti o avondoka indona wanga buka kena theba ki Amerika. Amuataka ni me malele na ndo vengarabe loma ni duana video ni tatangu maki. esang ni raniado ke me ma vaga salta ki e ke buka na ve sauna ko ko ni dang na la manga buka na kato na ul no min dam dame na tandola ka pata ke le me ni dingu dingu ke adongo e to bada ke kandet ndu ni dingu dingu ke veiko biuta ni dingu dingu ke no dumu ke no sumu ndeta ni ve suan ranga ke no ulumu ka ve mo ya ka ni dingu dingu ke nganiti sangai i vaga salongo na numa matua move moyaka na no mudeng zeng imbere ni buke ira taleso nai rongo tau mazal me malata profit of Joseph Smith en atoso dake ninda babada ani nei karuo ni lesu mai ni bagambula nan dina be mama so ke nei la waki mata we so en esang ni lele sombo en atiko na leoni matu vale ke ni tokani en ngandre bana no mube buke ongona ngona move moyaka kina na no mudeng zeng bokayalo na rao ni tu bokarao Ibu keira taleso era wasangara boli nandina. Sarau ni ndundui na lako mai ni ndoni bandinde ni profit o Joseph Smith ki beke ne andua. E na rerei lako mai ni o tekin duru ena masu. Ka kerea boli na kalou me bagandai taka ni sa andona profit e dino koya. E na rerei lako mai ni o wili kani tukutukun profit me balata ni mateni rei vutu. Sarau ni sobarai kine lo mai ndoni bandinde ni o wili katale ni boli mo mani. Ena rei rei lako mai ni o tukuna no mi wandindi na mi mbalata na profita sena no munduri tu ena baletambu kabakila na kukua tambu ni beba udi abagalusi maiki vura vei Joseph Smith ena baka mbauta kaina sasanga baka indina na no mi baka indini indina mi mbalata na profita Joseph Smith ena baka ngadado taki na tosa daki tigo ngani ta soro maini mbaluni wai ena tutu ni sala ena roni baka suo sota kiko ia e senga senga sara ni ndondono mena mbokoda na dhaunde katakate ni nomu wakambauta kene tambongo wane kabarorongo tigo maini kuwa au so lia baka tamba kindu endono mbole mbole rawata endono wani ndeno baka hiko mbalata na profita Joseph Smith mebe huke nendo momu ena baka todo kotaki ni vosa ya lala ni morona he ena nono vosa bina kataki na profita ongo erua na baka sama imatai baka reida ni voli kalo eso ni eso ene voli momani ona no moka kilani ndina saranga kai wa sebe ir na matu vale keni toka ni eso ena lotu baka matu vale seminary kena no muni kalas ni dorbu kena ngone leo ena baka takilai ni ochosia ba endua ni aya ni daka daka na linga ni kalo taraba Wilika na ibagandini di ni profit o Joseph Smith na mati ni di batali se ene ibola lombi yongo sa tu ongo ena ndona rao lima sa vulkawalu na bosa sa rao ni reida ena internet in lds.org se iveira na ndokulot ongo na non ibagandini di na o Joseph ena kaa eado baka indina Wilika baka wasuma na vuda mo katona ni ibagandini di ni Joseph Smith ena namu bosa Kabarorong kina bagabunga. Kape wa seita kape irna na itokani. Narongo di ni bagandindi ni profit eno no mubosa. Eno bukea na kaumai ni bagandindi na ongara. Saati kuna bayi singa lebu katotoka iliu. Saati kuna President Thomas S. Monson. Na inaki dede rongo ena tete tiku ngayani. Ena beso utaka kapakalonga tataka nambula. Siang ni doon na kaukuha iburuburu ay rao ni tarawa na thaka-thaka ni kalou. Siya dhawa nga na adhamay, e na toso nga kiliw na ina kidhede riongo. Kau baka din din na takabay kemuni, niyo chisu na karisto, na nanday baka mbula kanda ubebuweti. Handing ita ki okoya, e ni doon na turang abaka tambuy, doon na turang alandun, may liutaka na kena bago lusi may na taudok na nono kospeli. Anding ita ki Joseph Smith yoko ya. Au baka nindina taka niya tamate alundina ka wala wala nandonu o Joseph Smith. Ati sa ipele ni turanga o Jesu Kristo. Ea rerei ki wana kalou na tamanda kena lubeana o Jesu Kristo. Ea baka ndi otaka oko ya na ibole momani ene isoli soli kena kaukua ni kalou. Ena nanda itikitiko ena ndaku ni ilati ni mate. Enda na kilaba kama tata na beka di vitambu kene ilesi lesi wakalou ni profit o Joseph Smith. Ena singa singa ni awo ya o yiko ke yao kena milioni taleso ena kilai brother Joseph tale. Ena adhe Jesu Kristo. Amen.